Radio Okapi.
Poko elamu na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo bakabila baguru pe baselele o territoire ya Djugu na Ituri bazwi mokano ya koluka kimya wana mbano ya bokuta ni ndenge na ndenge kati na bakamimisala ya politiki ya mapinga pe biantoki sango epesami na bayi société civile. Awa na Kinshasa bana bake batomboli mingongo po ya kosenga na mbula matari ekolo bokengi ya makoki mabango ndenge na ndenge umatali mate ya kolongo nubwa nzoto pelo biko ezalaki oli bakuli ya bokundoli mokolo ya mwana moke omolongo lobilo leki. Kolo belankita etika lise mikolo mine ipamba pote misala mikoyangi la kampako o ekolo to DGI ebandisa kela babengi fakture normalize talantina misala miemi bwaki mbela ona baimi mbongo pote bayeba kusale la yango tokolanda maso nubula isi mamua bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso onkotela ya sakona biso ya poko ya lelo tokobana na Ituri wapi bayi société civile ya baguru peselele o territoire ya Djugu bakumisi bozongeli ya boyoka ni boyebo kosale makati na bakabila biebi bale eleki mo ntango bazalaki koyoka na te po ya bondongwani na mandoki biebi zalaki kokabola pe bakabila kolanda na banzenge neke kuna kimya eye euti na bokuta ni ndenge na ndenge na likanisi ya bakambi ya misala ya politiki ya mapinga pe baintoki po ya koluka kimya sango ya Jean-Claude Lokidile epesami na yo Dona Madimba.
Ndakisa mwamisato ya poso tozali yoko likitali nene lisangisaki bayangeli ndenge na ndenge na padole tina na yango ezalaki kosenga pe kotalisa bayibitando binso mibale wana tina penza ya kuyeba kufanda kimya lisanga bongo bazalaki na likita yango ya kwadole bakumu bakulutu bilombe bayangeli mangomba ya bayikuna mampingama ekolo na pe bayangeli basimba mandoki ndenge na ndenge ya bitando biye pe moko na moko azwaki ya ye maloba po apesa ya yetuli na wana esengeli pe lisusu kolobela likitalie lisalamaki pe na chomia na ebandela ya sanza pambate kuna pe bakumu na bayangeli mangomba bapesa kipe tolipo na kosanjola kofanda malamu elengo na kimya na yangonde moyangeli société civile ya baguru atatolite mikoloyo esika batimo la kawolo na kombo morgue po bato baike penza bakufa esika yango na esika wana bakabila inso bakomi na bango koyaka kotimo la pewolo na kimya pe lokola bakabila yango bakomi pe lisusu kosala bilanga lisanga nyonso wana esalite bato bazongisa elikya pe basenga lisusu te kimya yango.
Bayi mapinga maekolo ba FRDC na ba wazalendo ba kozongela boyoka ni simamwa tango ya bondongwani na bango na ingumba Uvira bondongwa miboye botinda kina liwa ya bato poso eleki biko suka malembe malembe boye bisimu lobeli ya misala sukola na sud Kivu bakambi banene ya ba FRDC na ba wazalendo ba kundaki elongo penza bayi makama ya bondongwani bona nzokande na no Kivu bato zomi na mibale kati na bango boko ba wazalendo na moi mapinga moko bako samba oboso ya esambiselo ya mapinga eteni ya beni eye efandisa maki na polele na walikale bosambisami bofungwa maki momusala misato moleki oesika ya bosangani ya ndako misala ya territoire boye ebisa kiba nzenge neke kuna bango bako landelama na mbeba nzike penza ya somo se kolobela sembo ya mapinga na etuka monene ya Equateur esambiselo ya mapinga eteni ya mbandaka ekitisaki na etumbu ya liwa moipulusu wali molangi Jose oyo andimisami na etumbu ya koboma yoko civil na zando monene ya engumba mbano eye etalisama kisima ya bosambisami na mbisa eye bandaki momusala misato na polele pe oboso ya ndako ya misala ya engumba mbandaka. Oba sango esusu botolo baki hoi bandeli ya sango na biso ba na ba ekolo Kongo Demokratiki ba tomboli mingongo pe ba sengi na mbula matari ekolo bokengi ya makokima bango ndenge na ndenge kotanga matea kolongo nubwa nzoto pe lobiko batalisa kibo senga bwa bango mamusala minei awa na Kinshasa omokolo bakokundola kamokolo ya mwana moke omolongo mama miniso wa yambo andimisa kite bakotombola lobiko ya mwana omisala ndenge na ndenge ongambo wa ye molandi ya ntoma ya kalaka mokondi ya unyo RDC pe lokola andimisaki lisungili ya bango na ekolo Kongo Demokratiki po ya kotia mayele na bolamu ya bana bake. Toka isika na Kasai Oriental wapi engumba mbujima yezwa mina nkoko soma kasi peza po ya kozwa mai mapeto eko kisika poso mi balete kartien zike bizangi mai rejidezo elobeli bo zangi alotiliki po tema sini na bango isala misala zokande snel bango balobeli nkoko so ezwa mi na masini eko pesa kalotiliki to transformateur na sustasyon ya Chibwe tolanda sango eye ya Esther Ndalafina epesa mina Rachel Kilombe.
Uta poso mibale, ba mama, na bana na bango ya basi, pe mibali, bazali koluka mai, na babido na bango, na ba kantine tope, na ba basin, na balabala. Toyo kandimbola, ya ba mama ya ndako. Lobi na pokwa, makoki ya kulamba izalaki te, po na bozangi mai, na uti kamala wakata, na keye pai ya mwamba, wampoi, po na koluka mai. Tolamuki utangonga ya minei, kaka po na koluka mai. Je donembu di lelo, mokambi ya etuka ya rejidezo, alobeli po na kozanga nguya. Tuzali na lotiriki te, tusale la kakaka ba groupe elektrogen, yango ezali atana makasi te, lokola lotiriki ya snel. Tuzali kosala, kobandango ngazomi ya mokolo, pona kosale la balitre koto yoko ya karabiran. Tuzali kosala kaka ngonga mi bale na ndambo. Kasi na lotiriki ya snel, bako kiko sale la ataba metele muambe na mokolo. Pona Jean Crispin Mukendi, mokambi ya snel, ya ezali koloba, transformateur ya substation na Chibwe, ezali ya kobeba, esengeli kobongisa yango. Na yango, tozali kosale la kaka ba groupe oyo ezali penza na makoki te po esunga bato. Na ngonga ya zomi na mwambe, kino midi ya butu, tokataka. Snel ezali bongo kozela, biloko ya sika po bayeba na kotia transformateur ya sika. Maloba ya mokambi na yango ya etuka.
Na Kisangani oye tuka ya chopo bapanzi sango pene tukumi bale na balobeli ndenge na ndenge ba utaki kozwa mate o matali kolandela lolenge la bopalangani na lumbango pe sango o matali kolongo nubwa nzoto likanisi ya misala ya kolongo nubwa nzoto oye tuka na boyoka ni nali sangai kolandela ka kolongo nubwa nzoto molongo to OMS nantina kobundisa bopalangani ya sango mabe o matali misala ya kolongo nubwa nzoto. Pepo ya kusukisa na mikolo mine imitika lipo ya kubandisa kela bako benga fakture normalize misala mikolo andia kampako oe koloto DGI ekembi sili susu bobwa kimbela otango ba imboka bako limbola malamu te penza kela eye pe bako telemela yango misala miye mikundoli lolenge kela eye zali mobeko pe maye makoya po ya komatisali benga yekolo na bosengaka na baimi mbongo komilengele tolanda po yango mwana mboka mava longwa nzuzi trezor moko mokambi na DGI oyo azwama kiyo elobeli ya Jocelyne Moussa Oponde.
Ya liboso ba operateur ekonomik mingi ba okanisa biso tokokota na ba kontabilite na bango tokobebisa ba makambo na bango pe lisusu kote ya population bazo kanisa ete facture normalize ezali pako ya sika ezali bongote oyo nyonso ministère ya finance tanzela ya DGI bazali kosala ezali pona kokoka komatisa ba recette ya TVA lelo TVA ezali pako oyo na niveau ya DGI ba pesa ki ba operateur ekonomik bakoka okata ka ba TVA kasi po ba ya kotika na kesi ya leta ekoka na kite. Na yango ministère ya finance na ndela ya DGI batie mokanda oyo biso tozali kobenga facture normalize oyo kobima na ndela ya masini tobengi dispositif electronique fiscal ezali pako ya sika te. Ya liboso toza kosenga na ba operateur ekonomiki banso oyo nanu azwi DFT po ezala ngo ya ofele pour le moment pe oyo nyonso a homologe na nou sistem ya facturation na ete akoka kosala yango. Soki batosi mobeko oyo sanduku ya leta ekotonda na misolo. Projection tozotia ya 20%. DGI ya kopusa mikolote. Le 1er décembre ezande le 1er décembre.
Tosimbate facture normalize ekoti ya maobike la mwa yambo mokoya na boye misala ya mpako ya ekolo to DGI ekundoleli baimi mbongo baiba zangi mabongisi tope masini po yango bakukiko sale la nzela ya internet www.mpako.com edf.dgirdc.cd pote bayeba na kobimisa facture normalisée talaka suka sanguna biso ya poko ya lelo to sunga makina nzela ya masini na Pierre Diasinois alengo ipe Dieu donné nyangasa pour kolengele sango to sunga makina Jude Mister Bilanda pe Richard Junior Kamunga na bino bay banso bolanda ki biso suka poso elamo o mabota mabino.